tun radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgal saatii 2:00 haga saatii 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kan irraa hunammaan ta'an jalqabna. Akkam ooltan arguyyaan wixati caamsaa 23 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromooti raadooniif televizyiiniin dabruu jirtu caqasuu jirtanii oliin qa'ee nagaa jecha erdeebiin nagaa san fuunaan soraa lakkeessan keessummeessa.
Magaalaan Keeniyaa hiriira mormiidhaan gaggeeffamaa jira. Magaalaa Keeniyaa keessatti mataa oduutti hattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Qophileetiin taardhaa qabnu keessa yuunivarsiitiin Haroomayaa Dhiyootanaayyuu rakkinni garaagaraa keessi jirti. Namni miidhamilleen hedduu jedhanii manneen seeraa ala ijaaraman jedhaman Finfinnee boolee bulbulaa keessatti diigamuu jiraachuun jireenya nam hedduu tuquu jira jechuun gabaas gargaraarra argachuu jira. Qophileetiin taardhaa keessaa tokko oduutta saana jalanne.
Yakka shoror keessummaan abbaan alangaa himannaa kara irratti dhiyeesse itti gaafatamaan sab qunnamtii uummataa akka samaayaawii paartii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee har'a mormii isaa dhiyeeffateera. Abbaan alangaas deebii akka kennuuf beellamni kennameera. Mallaskaachuu amma haa terge tujube dhiyeessa.
Obbo Yoonaataan Tasfaayee abbaan alangaa kan irratti dhiyeesse yakka shoror keessummaa irratti dhiyaateef mormii isaa har'a mana murtii federaalaa dhaddacha 19ffaatti dhiyeeffateera. Himannaa irratti dhiyaate irratti mormiin ni dhiyeeffates qabxiilee jaha of keessaa qaba. Iyyatiin ni dhiyeeffates abbaan alangaa himannaa inni irratti dhiyeesse yakka shoror keessummaa ta'uusaaf labsii sana keeyyata sadii irratti kan kaa'ame keessaa isa kam raawwachuuf akka karoorfame kan hin ibsine waan ta'eef keeyyati labsicharra jiruuf himatamaan yakki raawwate jedhame qaruma kan waliin agarre ta'uusaa ifaaf walaba kan hin taane himatamaan himannaa irratti dhiyaate hubatee ofirraa ittisuuf kan isa hin dandeessisne waan ta'eef adda bilisummaa Oromooti ka jedhameef akeekisaa ibsamee himannaa sanarratti qaamni dhiyaate yakka himatamaan hojjete jedhame waliin kan wal hin argineef sirrii waan hin ta'iniif kan inni himatameefis heerarra taa'ee ka jiru yaada ofii walabummaan ibsu waan ta'eef abbaan alangaa haalduree labsii sanarra taa'ee jiru waan hin beeksisiniif eenyummaa ragaalee dhoksee dhiyeessuun sirnaawaa waan hin taaneef manni murtichaa himannaa dhiyaate haqee himatamaa kana walaba akka gadhiisu iyyannaan dhiyaate gaafateera. Abbaan alangaa himannaa sana yoo fooyyesse ta'es himatamaan hidhaadhaa gadhiisamee yaada ofii walabummaan ibsuu ka jedhuuf kan heerri eeyyamu ilaalee himatamaan deebii kennuu akka danda'utti akka qophaa'u ajaji akkatti kennamuuf gaafateera. Manni murtiis abbaan alangaa mormii dhiyaate irratti deebii akka kennu caamsaa 25 bara 2008 beellama qabeera.
Magaalaalee Keeniyaa 4 keessatti wixata har'aa hiriira ba'ameen koomishina filannoo biyyattii irratti mormiin dhiyaatee jira. Yeroo kanattis Keeniyaa gama dhihaa keessatti hiriirtota keessaa yoo xiqqaate 3 ajjeefamuu sabaa himaaleen naannoo gabaasaniiru. Naayiroobii keessatti poolisoonni hokkara ittisan waajjira guddoo kan koomishina filannoo marsanii kan eegaa jira yoo ta'u waaree booda kanuma irratti fuulleffatan. Yuunaayitid Isteets uggura meeshaa waraanaa yeroo dheeraaf Veetinaam irra keessee turte kaasuu ishee pireezidaantiin Veetinaam Tiraan Kuwaan ibsanii jiru. Pireezidaant Kuwaan gita isaanii kan Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa waliin har'a Hanooyi keessatti marii gaggeessanii booda tuuta oduu fi ibsa kana kennanii Obaamaanis kun dhugaa ta'uu irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Magaalaalee handaara galaanaa Siiriyaa 2 keessatti har'a dhoohinsa boombii dhaqqabee yoo xiqqaate lubbuu nama 100 galaafatee hedduu madeessuusa televiziyoonni mootummaa Siiriyaaf kan gareeleen Syrian Observatory for Human Rights jedhamu beeksanii jiru. Balaa of wareegaa tokko dabalatee boombiin 4 Jaablee keessatti kan dhaqqabe yoo ta'u iddoon kun maaddee jabaa kan mootummaa ta'uudhaan beekama. Humnootiin Iraaq magaalaa Faluujaatti hidhattoota Islaamik Isteet harka deebisanii to'achuuf tarkaanfataa yeroo jiran kanatti maatii 1,000 hedduun magaalattii keessaa bahuu dadhabanii achitti qabaman jechuudhaan kan yaadda'an ta'u aangawoonni tokkummaa mootummootaa ibsaniiru. Jaarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti maatii 10,000 ta'an kanneen Faluujaa keessaa baqatuuf carraa argatan yeroo ammaa haala hamaa keessa kan ba'an ta'uu dubbatu jedheera. Filannoo pireezidaantii Oostiriyaa keessatti gaggeeffameen kaadhimamaan paartii mirga leellisuu injifachuu isaanii ibsanii jiru. Noobert Hoofer har'a injifachuu dadhabuu koon nan gaddaa jedhanii roduun keenya kanuma.
Oduu caqafnee waan fedha barta ammaan tan caqasuu jirtan tun inni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Manneen seer-malee ijaaraman jedhanii dhiyootanaayyuu keessa Finfinnee aanaa Boolee Bulbulaa gandu 12 ol laganuu jedhan keessa diiguu jiran jireenya nama hedduu miidhan. Tanarratti wal dhaba warra nagaa eeguu fi uummata jidduu ka'anii nama hedduun miidhamuu isaallee dubbatanii tanarratti deebii gara mootummaatti argachuu hin dandeenye jedha Mallaskaachuu Ammahaa oduu Finfinneen warqa keessatti tujube.
Magaalaa Finfinnee aanaa Boolee Bulbulaa ganda 12 bakka warra ganuu jedhamu keessaa manneen seeraan ala ijaaraman jedhaman kadiigaman ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Walitti bu'iinsa humnootii nagaa eegumsaa waliin ta'enis namoota irra miidhaan ga'uu ibsanii jiran. Mootummaan dhimma kana laalchisee ibsa kenneen qabu. Kanneen sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii hin tuqamne jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Boolee Bulbulaa warra ganuu bakka jedhamu keessaa mana seeraan ala ijaaraman ittiin jedhan diiguu akka jalqabame caamsaa 10 bara 2008 ta'uu ibsanii jiran. Guyyaa roobii gaafa 10 jalqabame ijoolleen mana barnootaa dhaqaan jirani. Naannoo kana mana barnootaa 5 ta'utu jira. Gara naannoo sa'aatii 10 jalqabame ammayyuu kunoo diigaa jiru. Roobii darbe jechuunis caamsaa 10 hamma galgala sa'aatii 12 diigaa turanii jechuudhaan xumura 7 darbee Mallaskaachuudhaaf ibsaniiru. Kanneen daa'ima of harkaa qaban dubartoonni ulfaa alatti gataman. Guyyaadhuma kana gara ambulaansii 10 ol ta'u dhufee namoota mana yaalaatti kageesse ta'u ijaan argeen jira jedhan jiraataan kun. Manni kun ennaa diigamu miidhaan namoota irra ga'ee yoo jiraates jiraataan kun gaafatamanii ambulaansiin ba'ee lixuusaa malee itti dhiyaachuu hin dandeenye namni itti siqe taanaan nama reebuu jedhan humnootii addaaf humnootii qilleensaatu bobba'ee namoota haleelaa ture jedhaniiru. Loltoonni bobbaafamuuf sababaan maal akka ta'e ennaa dubbatan jiraataan kun akkas jedhu. Uummanni kan inni jedhe mootummaatu jedhe taanaan hin kaanu hin jennu. Araat kiiloon piyaasaan iyyuu diigameera mootummaatu barbaade taanaan. Manni kun mana nuti rakkoodhaan ijaarre bishaan ibsaa iyyuu hin qabnu. Bishaan boollaa waraabbannee dhugna. Seeraan ala jechuun mana nurratti diigaa jiru jedhan. Qaama mootummaatti iyyatan yoo jiraate gaafatamanii gaafachuu hin dandeenye karaa kam gaafannaa ka gaafachuu dhaqan iyyuu qabamanii mana hidhaa jiru. Namoota 150 oltu hidhamanii jedhan. Jiraata akka biroon mana isaanii diigame yoo ta'e gaafataman immoo akkas jedhan. Eeyyee eegaa jirra boritti nu beellamani ni diigamaa nuun jedhaniiru. Akka manichachi jirutti lakkoofnu maal akka ta'e nuu galaan jiru. Lammiiwwan biyya biraati yoo jedhamnes yoo nutti himame gaariidha. Misoomaaf yoo ta'e irraa kaana. Mana agabuu bullee kiraa manaa jalaa ooluuf ijaarranne waan ta'eef nu beeksisaa jennee turre. Lammii ofii malee lammii alaa miti. Nuti diina miti reebichi hammi kun kan nurratti raawwatamuuf diina yoo ta'e immoo nutis ofirraa lolla. Ala oollee innaa gallu manni akka hin taane ta'ee nu eegee jedhan. Jiraataan kun akka ibsanitti gara naannoo sanaatti nu dhiyeessuu waan didaniif fagoo dhaabbannee ilaalaa turre. Dhukaasis ture. Dhukaasi sun hanga aanaalee naannoo jiranittillee dhaga'amaa ture jedhan. Gabaasi kun hanga qindaa'etti jedha Mallaskaachuun gama mootummaatiin dhimma kana laalchisee ibsi kenname hin jiru. Gaazixeessonni gara naannoo sanaatti malanis humnootii nagaa eegumsaan waan itti famaniif itti dhiyaachuu akka hin danda'in hubatameera.
Sammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenye eegi jalqabne gar daqiiqaa 11 dhaane waan of eeggatan. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aatti atileetiksii kubbaa miilaatiif oduu ispoortii gargaraa qabna. Qophii ispoortii dabarra turuun dibaabaa ganna lama irraa turte ulma baatee dorgommiitti deebite akkuma deebiteen fiigicha kiiloomeetirii kilometri kudani ukkirra kaftet immoot almaz ayana len dorgommi rabat morocco rekordi haram moot kanani sa bekkale makani sa war dorgommi mo wujirkeessa yo mulla nkanin len dorgommi great manchester ratti mo ulle olympici baranati filamu dabu satin gamman dorgommi kubba mila coppa de rey barcelona tqabadate ta fa cup po ammo manchester united it motum mangalat united state dorgommi coppa america tif coppi jirti nama diddami sadit filat matoto du sporti ke sakto Runesh Dibaba figich ganna la mera turtet indorgommi debitet ni figicha great manchester kale england takdan sammo te turunet ma turunesh marro lama olympici mote amalle olympici brazilite fkurfojir te kanani sa bekale marro sadi olympici moe dorgommi kilometri kudani great manchester ra daqiqa kilometri kudnan tanjechu daqiqa didami sadeti tv secondi didami didwa sadeti tmo kanani san ak duri kani mot injuru mili dibametin walla na chaba dorgommi kale ratti tokkeso ta hulle ak gabas reuters sit kanani san dorgommi olympici baranati filamu dabun ratti guddon gamanne mira tammat filan filata mu dabun kiya ana gamachu miti nami marathon inna chali tokke kesinjuru jete dubate jeda duro reuters keset Atletin Ethiopia Almaz Ayana Len Dorgommi Diamond League Metere Komishani Rabat Morocco Dorgoma Rekordi Haran Mot Morocco Dorgommi Akanatana Dorgommi Diamond League Takanatan Kopesiten Betto Almaz Famo Gammachu Guddotana Moun Atletin America Marro Torba Championa Dunyata Elisha Wan Metere Dorgommi Ibba Afuritan Ratisat Moy Nilen Secondi Afuritami Afuriti Fi Micro Secondi Jatami Jihad Tanmoy kamkani namo dunyan gamum gaman dorgommi kubba mila jirti coppa america coppa del rey cup fa cup championa europa uefa jedani dorgommi kubba mila gurdo ke satokko coppa america dorgommi biyoti north america united states canada fi biyoti olasi olin tabatani biya kurani nduba jal qaban lenji sangare kubba mila united states nama diddami sadi dorgommi tana filachu salab sate dorgommi tana coppesu coppa u united states tabassadi tabatti kale puerto rico sadi tokkon mote itantetene biyo puerto rico datti acciammo ecuador olin tabat worra united states dorgommi filat ke satokko gurbagan kudani torbati christian palisi jedani gurban koneni klabi german borussia dortmund yokana mo bundesliga tabat kamkani namo coppa del rey kana mo campeonato de hispana maqadrogommi kubba mila garele kubba mila spanish ite championa biya kana mo wancha ulfinna nugusa jadani tin tabatani gare saddetami jahati jalqabe saddetami sadi jalqabe barcelona tmoe tabkale kanerate barcelona sevilla la mafduwan mote marodi dami sadi sotif tabatte wancha hudatte jechu goli qara jordi alba ti fi neymar galche fi ak barcelona moto haga guddan tolj tan fakkaatti qophiin ispoortii taarraa yaad qophii ispoortii irra qabdan nu barreessaa nu bilbilaa ansora halakeeti qophii ispoortii taa haftee taa wiixataatiin walagarra qophiin taatu dabara. qophii ispoortii fitannee waan hafeet dabarra taamca qasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan oromooti. Kopire fujennette dabarra University in Haromaya akbarattoti jedanitti diyotanayyu rakkenneke sijerti walitti buinsa barattota tefi waran motumma jiddu dalat jedaneni barattota heddu milame jedane tanirattena mon bulchoto motumma keessa karakkotan qorachuuf garas dag jedanefi barattota le dubbise gar kopisa sandebes
rakko University Haromaya keessa kun yerod erad af dema turejeru barattoni nu dubbisne baratan anarar sobsise akkana jechunipse
aka morate kubdar manager ama ulti binti mame badani rafateni mirane tikandir
yo mira konkun kadumam
koni torbaya betale ra kesma durani baratoni kambasi engineering gandaje jirani ga female ga gaf ne fran
aha mal jerani
lolli durani kay pradesh ratina mon baratoni kamani sani baratoni kamani no fagadi kamani kanjedo tre ga fin tokofani ga female mafani mo umni warana agazin morake tejiru moraga dise no fademo ambasin kun kambasi lafati mutanno argatani kambasi kono satmale moralo lami tije churan gafi da faita ni kaga ni gafi da na faita kana gafi to ko fati ronde ni tani do ani kama man tani amma ma tika ngadi han jiro amma si undi wara na mora kan ke jiro amma ma ti akko division tika ni to moraga ke fati demo sira barataan bilisa ofirraa bu'ee mana barumsaa dhaqee kaaffee dhaqee bilisa ta'e ofirraa bu'ee deemee mooraa keessa deemuu danda'u. Kun hundumtuu deebituun argata walitti dhufuunsa kanumaa jiru.
Barattoonni hiriyoonni isaanii hidhaman hiikamuu dhabuu isaaniitiin haa hiikaman jedhanii yeroo gaaffii gaafatan sanatti yeroo waraanni mooraa keessaa bahu jedhan sana eessatti gaafatan hiriira bahuudhaan moo gaaffii sana akkamitti dhiyeessan?
Gaaffii barattoota bira deemanii ina asoosiisa ture deemanii gaafa ina asoosiisanii gaafa barattoonni gaaffii kana dhiyeessaa turanii barataan qabannee hin jiru jedhanii yeroo isaan deebiseessan loon macaalaa jechuudha.
Aha kanaaf barattoonni mormii kaasan?
Karaa seera qabeessaan kan dhiyeeffamuuf eegalamee ture. Isarraan kan ka'e gaaffiin kun itti jalqabee mooraanii bakka jiru cufamuu jalqabee jechuudha. Mooraanii cufamee mooraa keessatti gadi ba'anii sochii waa bitachuun hin jiru. Lafa fedha keenyaa deemnee akka barbaadne rifeensa sirreeffachuu suuqii adda addaa dhannee jiruu hin dandeenye. Mooraanii hin cufamee qaama gara kudhuun ofiiseetu jiru.
Mormii keessan akkam akkamitti dhageessistu? Barattoonni mormii isaanii akkamitti dhageessisu?
Mormiin jalqabaa ba'anii tuutuun ta'in kilaasii barumsaa dhaabuudhaan kan biraa qabame hidhaan jiru erga nuun jedhame kilaasii seenneen barannu amma isaan gaddifamatti hiriyaan keenya biraa qabame manni deebi'utti kilaasii isaatti barumsaa isaatti manni deebi'utti hin barannu jechuudhaan kilaasiin dhaabame kanarraan kan ka'e babalachuu danda'e jechuudha.
Mooraalee Haroomayaa Yuunivarsiitii keessa waraanatu jira waraanni haa bahu jettaniiti kan gaafataa jirtan yeroo mormii keessan dhageessistan kanatti yeroo barnoota dhaabdan kanatti. Qoonni waraanni achi keessaa qabu maalinni sin gaafatamoo deemtanitti dubbattu moo?
Kilaasiin seenu barataanni nuuf gadhiifamu kan jedhamu gaaffiin erga dhiyaate roobii dheen gaddaa jechuudha. Ijoollee doormii dhaayyaasanii halkanii gadi yaasanii jechuudha. Barattoota akka jiranii doormii shamaranii doormii jiraatu hin jedhiin barattoota gadi yaasuudhaan maaliif hin baranne jettani jedhanii barattoota doormii keessa deemanii balbalatti cabsanii seenuudha. Asii gad doormii keessaa gadi yaasanii jechuudha. Ija kootiin argee waan hin beeku kan barataa waan hin ta'eef argeetiin jira. Doonii dhufanii dhiitanii cabsanii barataan gaafa banuu didi ol galanii jechuudha. Gaazii ija nama dhukkubsi darbachuudhaan isa balballi banamuu dide irra keessaa masaa'itti duwwaa cabsuudhaan irra keessaan gaazii itti gadhiisanii gaazii sun seenee yeroo barattoota ijji arguu dadhabe yeroo isaan kukkufan sana balbalatti cabsee seenuudhaan waraanii ati gadi yaasee alatti halkan yeroo nuti maa bule turee jechuudha. Kan tarkaanfiin fudhatamaadhu karaa waraanaatiin isa kanaadha waraanaa jiru.
Gama biraatiin immoo torban tokko dura natti fakkaata gara torban lamaatti illee dhiyaachuu danda'a. Boombiileen mooraalee Yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti dhoosaman jedhamuudhaan dubbatamee ture. Miidiyaalee hawaasummaa irratti illee baheera kun. Agam dhugaadha kun akkamitti ta'e?
Gaafa torban lama irra darbe sana laabiriidha. Mataan tokko laabiriin ture. Bakka isaan baay'een laabirii seenee dubbisaa kan jiru. Alatti tagaleen dhufaasaatti gadi guddaa dhagahame isa booda. Bakka jirrutti bakka of wallaallee jiraata laabirii keessatti waan gadhiifameef jechuudha. Barataan hundumtuu kan doonni jiru doonni jira. Yeroon sun irratti dubbisaati halkan waan ta'eef barataan akka jirutti laabirii keessa seenneetti kan dubbisaa jiru. Bakka jirutti bakka of wallaallee lafii laabireetii nuuf rukkutee ala gaafa baanu waraana malee wanti kan biraan jiru. Ixaan filmaa giddii guutaniiru waan ta'eef gara itti fayyadamu kan biraan qaban. Nu achi gabbaanee bakka gara dandeenyeen gara doonumitti seenuu fiigitti jalqabne jechuudha. Barataan alan ture kan ala guutaa jiru waraana. Agaazii yookiin waraana mootummaa kanaaf jechuudha.
Mooraa sagam keessatti kun?
Mooraa kaambaasii kan veterinarii isteeshin kan jedhamu kaambaasii veterinarii keessatti.
Utuma waan tokko hin ta'in utuma sochiin tokko hin jiraatin utuma mormiin hin jiraatin dhukaasame moo akkamitti ta'e kun?
Waan isaa wanti beekamu jiru akkuma tasaatiin seenee dubbisaa jirra mormiin kan biraan turre gaaffiin duraaniiti gaaffii baay'een nyaataati kan ture. Gaaffii sanarraan deebiin ibsituun argame jira. Lolli kan biraanii sirriitti ifa ba'ee waan ta'ee hin jiru akkuma tasaatii kan gadhiifame jechuudha.
Eegasii eenyu akka ta'e waan beekame jira?
Wanti beekame jiru isaan achi as barataatti deebisu barataan immoo alam tokko kan laabirii keessa jiru barataadha. Kan ala guutee jiru immoo jaraa jechuudha waraana mootummaa.
Lammatas dhoosamee ture ka jedhutu dhagahama dhugaadha kun?
Inni lammataa immoo meeni gibbi irratti meeni kaambaasii waliigalaa jedhamu irratti.
Guyyaadhuma tokkuma guyyaa biraadha kun?
Inni isa torbee deengaddaa caamsaa 10 roobii isa deengaddaa isa jalqabee.
Akkamitti ta'e waa'ee kan odeeffannoo maalii qabda?
Isa kanaan doormii jira turree kaambaasii achirraa barattoonni jiran akka jedhanitti mooraan hundumtu cufaa waan tureef walitti bu'uutti galgala sana jalqabee ture doormii dhaayyaasanii barattoota reebuu waan jalqabaniif yeroo sana keessa barattoota sanarraan kan ka'an kan miidhamanii amma mana hospitaala keessa kan jiran kan mana qorichaatti darbanii mataan kan miidhaanee garaagaraa irra ga'e. Kan boombii sana qofatu hin taane balaa garaagaraatiin kan miidhamanii barattoota baay'eetu jira. Amma tumiinsa uleedhaan gaasii ijatti gadhiifamu sanaan ija nama miidhe sanaan kan miidhaman amma barattoonni baay'een mana qorichaa jiru.
Eenyu boombii sana ka dhoose?
Barataan hundumtuu doormiidha waan asii gayyaafamaa jiruu fi gaafa barattoonni gabbaan alatti kan itti gadhiifame waraanni keessa galee tumaa waan jiruu fi abalu jedhanii dubbachuu fi nama rakkisa maaliif kan tumaa jiru waraana mootummaati waan ta'eef barataa kan reebaa jiru. Gar tokkoon tumaa gar tokkoon reebaa gar tokkoon direktan itu gatim berbahasa ini tidak bisa. Bumi yang lebih itu barataa jechuun immoo faallaa jechuun amara kisuudha.
Boombii kan duraan dhoosamenis haa ta'u karoobii dabree kanaan namni miidhame jira, lubbuun du'e jira, namni madaa'e jira.
Boombii kan rukutaman jennee murteessuu hin dandeenye maaliif reedichi keessa jira. Gaasni kan ija namaa dhukkubsu kan jireenya namaa miidhu keessa jira. Waan miidhaan adda addaa raawwatamaa ture sababii jiruu fi adda baasnee kan boombii kana jechuun dandeenye barattoonni miidhamanii mana qorichaa hiriyaan keenya jiraachuu isaanii immoo ibaan kan agarreedha. Kan gaafanne jennee yoo baane jiru karaa itti cidha qabamnee sababii manneen raaseenuu fi hiriyaa keenya tun gaafatina mammaa jechuudha. Namoota bukkee jiran qofatoo isaan bukkeedha gargaara. Kanarraa kan inni itti gaafachuu hin dandeenye. Balaa kanaan kan miidhaman walumaa galatti namoonni barattoonni miidhamanii warra jala jiran lakkoofsa kan hin qabneedha jechuudha. Kaan immoo manneedhaa keessa galfamanii kan jiran mamma.
Amma arra yeroo natti dubbataa jirtu kanatti maaltu ta'aa jira? Mooraa sana keessatti maaltu mul'ata? Haala maaliif jira?
Akka walii galaatti barumsi dhaabateetti kan jiru. Beeksisa haaraa tokko malee safaniiti kan jedhani amma guyyaa borii kilaasii barnootaa keessatti deebitanii barachuu qabdu. Hin barattan taanaan barataan guyyaa borii kilaasii hin seenne daree barnootaa isaa seenee hin baranne waan karoorfatee hojjetu qaba waan ta'eef deebi'ee barachuu hin danda'u jedhaniitu ariidhaaf barattoota irratti qoqqoobbii kanneessaa jiranii qophaa'anii jechuudha. Amma beeksisi ba'ee jira amma waaree laaqana irratti leppafachiisan jiran amma guyyaa borumnaan kilaasii seenuu qabdu jechuudha.
Eenyu kan kana geggeessu amma walumaa galatti mooraa sana kan geggeessaa jiru bulchiisa yuunivarsiitii moo humna kami?
Isa kana murteessuun isaa nama rakkisa. Amma mooraa Haramayyaa yuunivarsiitii gaafa jedhamu duraan deemnu mooraa barumsaatti deemna. Amma garuu waraanni keessa guddaa jiruu fi jeneraalii warra waraana geggeessanii ittiin bulchaa jira yoo dhimmiste warra barnoota bakka bu'anii yuunivarsiitii kan bakka bakka bu'anii bulchanii geggeessamaa jira jechuudhaaf baay'ee nama yeellaa.
Torban dabre guyyaa kamisaa jechuun guyyaa boombiin lammataa dhoosamee fi ijoolleen hedduun reebaman roobii bulee guyyaattaanu jechuudha. Barataan ani dubbisee ture akkana jechuun naa ibsee ture.
Poolisiin federaalaa kan nutti galee ture yaasanii dhuma taraadhaan jibeeffadhaadhaanii reebaa turan egaa ijoollee baay'ee caccabdi itti akkas nolaali koronyoo kan afaan rukutuu reebamaa ture naannoo baadiyya.
Barattoota hundumaa jechuudha.
Doormii keessa galanii itti baasu. Reebamuudha malee wanni goonu tokko hin jiru yaa'u barachuudhaaf barannaa kana baqannee waggaa amma kanaa laalu xumurree amma guyyaa shantaman nu hafe inni iddoo eeggachaa jirutti dhiistee galuun ulfaataa galuunis hin danda'amu balballi cufaadha amma torban kana guutuu.
Mooraa yuunivarsiitii.
Karaaba.
Mooraa yuunivarsiitii isaa bahuun hin danda'amu ani tokko kanumti naa galuuti immoo sani sababuma yerooma jeequsi tokko ka'e yoo dhagaan barbaadame balbalamni cufanii waan isaan nu galuu hin dandeenye jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuti kan eebbifamnee uffata bitachuun jira alamaanii kophee bitachuun ni jira. Kan hundaa dhabneetti akkuma jirutti dhabneetti taa'aa jira beekaa.
Maaliif jedhu waan dubbatame jira?
Homaa tokko bahuu hin dandeessu hin danda'amu.
Himannaa barattoonni Yuunivarsiitii Haromayaa dhiyeessan kanarratti qaamota mootummaa irraa deebii argachuudhaaf torban dabre irraa jalqabne carraaqaa turreyyuu ittiin milkaa'in turre. Arra garuu wal dhibdee sana akka furaniif gara Yuunivarsiitii Haromayaatti ergaman ka jedhaman mootummaa federaalaatti ministeera hormaata qurxummiif loonii obbo Silashii Gitaawunitti bilbile argadheen ture. Maaliif akkachi deeman ibsuudhaan jalqaban?
Tasgabbeessuudhaaf osoo hin ta'in haala jiru addaan baafachuudhaaf malee haalli tasgabbaa'ee hin jira rakkoon hin jiru. Amma ta'ee guyyaa tokko ijoolleen naannoo barumsa dhaabee jirte. Amma garuu haalli gaarii jira rakkoo biraan qabu.
Barumsa dhaabuun sun maaliif uumame waan qulqulleeffattan jira eega deemtani?
Wanni sababa barumsa nama dhaabsuu danda'u. Jiru gaafsi tokko kan ijoolleen kaasaa turte kireedit aawarii inistiitii teekinooloojii tokko kireedit aawariin haaluu sirraa'u kan jedhu kaasanii turani. Asendaseen kan jedhu darbee kireeditiidhaan haaluu kan jedhu kaasanii turani. Gaafsiin san akka deebi'u akka qabu deebi'u kanamee jira. Kanarraa kanaaf barattoota wajjinis marii godhamee jira. Marii godhame kana keessatti akkasitti rakkoo jedhamee kaa'ee hin jiru. Iddoowwan tokko ijoollee itti fakkaatee tumasaa kan kaleessaa fi deeggartaas guyyaa boqonnaa waan ta'eef har'a kilaasii jalqabaniiru. Kanaafuu kana kan jiru.
Barattoonni garuu kan isaan jedhan torban dabre irraa jalqabanii dubbataa turanii ammaan dura gaaffilee adda addaa kaasnee turre fakkeenyaa fi mooraa sana keessa waraanatu buufatee jira waraanni nurraa ba'u jennee gaafannee turre barattoonni mormii isa duraa wajjin wal qabatan hiriyoonni keenya hidhaman bakka isaan buufamanii hin beekamu isaan nuufaa hiikaman jennee gaafannee turre. Kana yeroo gaafannu immoo bulchiisii yuunivarsiitichaas nama hidhame hin beeknu jedhanii inumaayyuu waraanni mooraa nutti cufee mooraa keessaa ba'uun baay'ee rakkisaadha. Barattoonni dormiilee isaanii keessaa baafamanii reebamu halkan halkan waraanatu gad baasee reebaa jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran. Waa'ee kana immoo akkamitti furmaata kennisiisuu yaaltan?
Lakkii waan yeroo amma fakkeenyaaf ijoolleen socho'anii kan boodaa warri dormitan isaanii kan hin cabsan jiru.
Barattoonni moo?
Kan raawwatan jechuudha. Barattoonni. Sanaa wajjin wal qabsiisee dhakaas daddarbachaa turanii sababa sanaatiin. Ijoollee muraasa ta'an to'annaa jala kan oolan jiran turanii yeroo sana tasgabbeessuudhaaf jechuudha. Yeroo fuulduratti rakkoo uumaman yeroo uuman argaman jechuudha. Sababa sanarraa kanaaf egaa yeroo jeeqamsi iddoo tokko rakkoon tokko dhalatu wanni kanaa nama mudachuu danda'a. Sababa sanaatiin ijoollee namni taate to'annaa oolan jala oolte jirti. Isaan kan immoo kaliisas deengaddas bakka to'atamee jira kanis argatee dhuunfaadhaan wajjii taa'ee isaan wajjii maratee ture. Rakkoon amma as jettu kun dormitorii keessatti deemanii reebanii maal jedhu kun caluma jedhaniituma dubbii sana rakkoo bira akka jiru taasisuudhaaf eeffannoo kan dhalli namaa ta'e malee waan qabatamaan jirurraa hojii qabatee waan akkasii jiru. Kanaaf garuu namoonni ijoolleen muraasa ta'an garuu rakkoo adda addaa uumuudhaaf kan ifachuu utaalan jiraachuu malaa waan akkasii. Hoggantoonni yuunivarsiitii rakkoo kanaan dhaqqabsiisaa jiran jalli kan kaasan jiru isaan san seeraa fi heera yuunivarsiitichaatiin kan furmaata argatu ta'ee garuu akka amma jette kanatti rakkoon akkasii jiraachuu isaa hin beeku namachuman jira. Iyyannoon akkasii barattoota biraayis kan keessatti hin jiru. Mariisa hojii gaggeessaan ture barattoota wajjin.
Garoo obbo Silashii barattoonni hidhaman jiru mormiisa duraa irratti qabamanii ka jedhu jira. Waa'ee barattoonni hidhamuu sana waan qulqulleeffattan jira. Isa yeroo baay'ee gaaffii waa'ee sana gaafanneennan.
Lakkii an sadarkaa sanatti waan hin beekuun qabu maal seete namni tokko wanni to'annaa jala ta'uuluu danda'uu fi seerri biyyattii waan lafa kaayaa qaba. Namni seeraa ol jiraachuu danda'u hin jiru. Namni badii balleessee seeraan itti gaafatamu yoo jiraate immoo barataas ta'e barsiisaas ta'e hojjetaas ta'e hoogganaas ta'e seera biyyattiitiin itti gaafatamuun dirqamata. Nama badii yookiin balleessee seeraan gaafatamaa jiru san sirrii miti jechuun seeraa ol ta'u jechuudha. Gaaffii sirriitii miti. Ijoolleen akkasii yoo jiraatanis keessi gochuudhaaf iyyaala. Kanarraa kan hafe garuu seeraan namni balleessa seeraan hin gaafatamin jechuun immoo badii biraa waan ta'uuf odoo kan dubbatanii gaarii fakkaata.
Sinumarraa hubachuuf jecha amma maaliif? Haloo. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiilee hedduu qabaadheyyuu obbo Silashii Gataahuun akkanatti haasawaa keenya dhaaban achi booda deddeebisee bilbilayyuu argachuu hin dandeenye. Isaanis ta'e aangawoota kibroo yoon argadhe sagantaa keenya fuulduraa keessatti kan qabadhee dhiyaadha. Arraaf kanumaan hin xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Jalam qopheeteen fixachaa yaa'utti jirra. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila qopheeteen waan hedduu irraa caqasuu dandeettan raadiyoon irra meetirbaandii 19:22-25 irratti feesbuukii irra illee ammoo qopheeteen yooyyuu feesbuukiin maqaan feesbuukii imeelii feesbuukii kenna afaan oromoo @voanews yoo laayik yookaan ammoo barreeffam laayik jedhuttanii qopheeteen hedduu achirraa argachuu dandeettan aayiklaawud irrallee tiwiitir irrallee naayil saayit televizyiin irrallee qopheeteen waan hedduun caqasuu dandeettanii yaadii san nu ergitan waan hedduun nu qarqaaruu danda'a waan nu wallaallu nu barsiisa waan deen ammoo nu qaabachiisuu danda'a. Kanaafuu yaad keessan nu barreessan bilbila afaan oromoo @voanews.com ammoo maqaa imeelii kennaati 2022 extension yookaan dameen gara afaan oromoo san dabarsitu 13 jenna qophii boriitiin wal agarra gam kenna nagaa keessa nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.
voice of